Европейския бюджет, ябълката на евророздорите или още по-обединена Европа? Защо са толкова тежки преговорите по дългосрочната финансова рамка? Какво се очаква от извънредното заседание на Европейския съвет утре и в други ден? Защо Дейвид Камерън заплаши, че ще наложи вето? Всички тези въпроси към моя събеседник Ивайло Калфин, евродепутат от БСП, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
И така? Вашия отговор на моите въпроси.
Има при всички звучи много напрегнат съвет, от който е трудно да се каже от сега какви са предвижданията, защото страните членки продължават да са изключително разделени. И то не само по това колко да бъде европейския бюджет, но и поради са други въпроси. Така че дали ще стигне до съгласие, според мен в момента никой не би могъл да каже. Това, което може да се каже е, че ще се направи максимално усилие от страна на председателя господин Ван Ромпой, от страна на големи страни членки като Германия, да се постигне съгласие на този съвет. Но отново ще кажа, че е много трудно да се даде каквато и да била прогноза.
Къде е ябълката на раздора? Откъде тръгват големите разногласия? Само от размера на финансовия размер на бюджета ли? От желанието да се намаляват средствата ли? Защо се стигна до тази колизия?
Разликите между страните са много, но разбира се най-голямата е свързана с това колко голям да бъде европейския бюджет и колко пари да разполага до 2020 година.
Да.
Там комисията, това, което предлага Европейската комисия, е той да се запази на равнището на 2013 за следващите 7 години. Последното предложение на господин Ван Ромпой е да се намали с 8%, което е около 80 милиарда евро. Страни като Великобритания и някои други настояват за още по-голямо намаление на европейския бюджет. Има и страни, които настояват той да не се пипа, да се запази, както комисията го предлага, на равнищата на 2013.
Така.
Друго голямо разделение е свързано с това за какво, ако има намаление на бюджета, от кои политики да бъдат тези намаления.
Така.
Има една голяма група страни, в която и България е приятели на кохезионната политика, която иска да се запази досегащото финансиране на политиката за сближаване. Има няколко страни, които не позволяват да се бутне общата селскостопанска политика. В същото време приоритети на Европейския съюз са заложени в тази политика, която още си няма приятели, но те са очевидно приоритетите на съюза. Това е всичко свързано с конкурентоспособност, наука, иновации, младежко движение, образование и така нататък, които също са много важни. Другата политика е външната дейност и международната дейност на Европейския съюз. Така че решенията откъде да бъдат намерени намаленията също са изключително тежки.
Ние имаме полза, още взето, първо да не се намалява бюджета, второ да не е от кохезионните фондове и от общата селскостопанска политика. Обаче ще успеем ли така наречените нови членки да отстоим нашата позиция?
Значи позицията на правителството е, че за нас най-важни са кохезионната и селскостопанската политика, което според мен е грешка. Ние не можем да подценяваме политиката, която води до повече конкурентоспособност, която е свързана с научни изследвания, конкурентоспособност, иновации, младежка мобилност и така нататък. Просто не знам защо България е решила, че тази политика не ни е приоритет. Проблема е, че понеже други страни ще използват много активно, ние след няколко години ще бъдем още по-изостанали, вместо да наваксваме разликата. Точно тези политики са свързани с това, което ни трябва, за да наваксваме. За българското правителство те явно не са приоритет. Дали ще успеем и колко ще успеем да отстоим, не знам. Ако има намаление на европейския бюджет, между другото, то най-вероятно няма да се отрази много на българския, защото идеята е, че даже и да има намаление, най-бедните региони ще продължат да получават средства.
Да.
Така че аз очаквам за България, даже и при намаление на европейския бюджет, средствата да са около сегашните равнища, да има много повече условия, защото днес не става въпрос само за суми пари, за условия, при които те могат да се харчат. И ние всъщност ще имаме проблем, който го имаме и в момента и ще още по-тежък, с
усвояването на тези пари. Да.
Всъщност не е важно толкова колко ще получим, какво ще можем да усвоим и за какво ще ги използваме.
Знак за какво са директните заплахи, които отправят вече 8 държави, сред тях и Великобритания, разбира се. Те настояват за драстично урязване на разходите, включително и на разходите за кохезионна политика. Знак за какво е тяхната позиция?
Това, което настоява основно Великобритания, е да се намалят разходите за селскостопанска политика.
Да.
Защото те смятат, че тя е устаряла, неефективна и не води до повече конкурентоспособност. Между другото, общо е съгласието, че това не е най-добрата политика, която може да се измисли, но реформата в селското стопанство не може да се направи набързо, докато се прави бюджета. Това е един по-дълъг процес. Така че има страни, между другото не е само Великобритания, северните страни, Швеция, Финландия, Дания, които казват, че трябва да се махнат или да могат драстично директните плащания на земеделските производители, трябва да се намалят парите за селско стопанство и те да се вложат в конкурентоспособност.
Да.
По отношение на кохезионната политика няма толкова натиск за намаляване, въпреки че тя де-факто ще бъде намалена, но има натиск в нея да се включат много повече дейности.
Да.
Включително старите страни членки да имат много повече възможности и лостове за достъп до тези средства.
Разделя ли се Европа? Върват ли разделителни процеси на богати и бедни? Или наистина ще можем да се обединим още повече след такива бурни дебати, ако постигнем някакъв компромис?
Не е едно да се разделя на богати и бедни, тъй като европейски бюджет не е сума с така игра с нулева сума. Един да загуби, за да спечели другия.
Да.
Това не е този случай. Въпросът е по такъв начин да се направи европейски бюджет, че всички да спечелят от него. И това в много от политиките се случва, включително богатите страни членки, примерно, които повече внасят и не получават, или получават малко средства по кохезионната политика, пък имат възможност с техните фирми да работят и всъщност голяма част от парите се връщат при тях. Те задвижват тяхната икономика. Така че трудно може да се каже, че някой е губещ от такъв вид политика.
Във всички случаи повече мнението наделява за това, че печелят старите членки на Съюза и по-богатите държави от Съюза. Поне ние в новите членове и по-бедните държави оставаме с такова впечатление. Не знам защо вие твърдите, че...
Не е редно да оставаме с такова впечатление, да? Защото поне имаме възможности. Това се зависи от страната член. Ще ви дам числата за България. Ние за 7 години имаме 11 милиарда и 113 милиона евро право на безвъзмездна помощ от Европейския съюз, при които ще дойдат при нас.
Да.
Ние ще загубим повече от половината. За миналата година сме усвоили 530 милиона европейски пари.
Да.
Което виждате, ако имаме горе-долу без земеделските плащания около милиард на година, миналата година, която вече трябва да сме да работим на пълна пара, усвояваме половината от тях. Така че не ни е виновен никой, че не може да усвои на средствата, които може да получим.
Според управляващите от ГЕРБ ги устояваме на 90%.
Това не е верно.
Да.
Това, което казват, това е една игра, която вече умръзва на всички с числата. Те броят в някои области за сключени договори. Европейският съюз плаща за изпълнени договори, не за сключени договори.
Да.
Това е разликата. От изпълнените договори ние сме много под 30%.
Последните данни за икономическото състояние на Евросъюза сочат движение някъде около и малко под нулата. Перспективите, според вас, краткосрочни и дългосрочни за излизането от кризата. Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат.
Европейския съюз няма да излезе автоматично от кризата. Мисля, че всички, които пропагандираха в продължение на години тази теза, че ще трябва да се намалят разходите и автоматично ще се увеличи, ще излезе Европа от кризата.
Да.
Се видя, че не е така. Даже проблемите се задълбочават.
Така е.
Така че излизането на Европа от кризата до голяма степен зависи и каква политика ще води, включително и какъв бюджет ще има, за да финансира публични инвестиции, които да помогнат за излизането от криза.
Ангела Меркел казва, че още поне 5 години ще бъдем в криза. Разбира се, ако не го бяха казали това нещо 2008, че ще минат 5, пък след това ще трябва още 5 да сме в криза, щяхме да изпитаме паника, а ние вече се примиряваме с мисълта. Но това ли е реалистичният срок според вас, които управлявате процесите в целия европейски континент?
По управление е трудно да се каже, защото голяма степен тези процеси се управляват на национално равнище, но поне има поглед и може да ги следим.
Така?
Действително тази криза ще бъде тежка и няма да бъде, да има бързо излизане от нея. Сега дали 5 или 4 или 6 години не знам, но това, което знам е, че имаш изгубени години до сега с лоша политика и тя свързана с абсолютно безцелни съкращения на разходи, които задълбочиха допълнително кризата.
Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат. Господин Калфин, защо така напоследък се засили европейската критика към управлението в България? Какво се случва там, че изведнъж започнаха пак под лупа да ни наблюдават и много да ни критикуват?
Очевидно е, че България не се вписва в стандартите на Европейския съюз, особено за някои важни проблеми, като медии, медийна среда, отношение към свободата на словото, намеса на правителството в всички институции, в съдебната власт, виждаме как брутално се намесва. И това води до реакция в Европейската комисия. Това е неизбежно. Ако някой си е мислил, че мина незабелязано, не става. Очевидно е, че България с това си правителство не е авторитет в Европа.
Вие, освен евродепутат, сте и български политик. Кандидатурата Петър Стоянов, излизане от кризата, случая Марковска ли е, или до навлизане в тежки други кризи?
Не, това е очевидно поредния ход на ГЕРБ да разбие това, което е останало от традиционната десница и да просто да разчисти политическия терен около себе си. Мисля, че не би направил чест на Петър Стоянов, ако се ангажира с това нещо.
А ако не му е оставен изход?
Ами...
Да, въпрос на личен избор.
Въпрос на личен избор.
Така, и накрая...
И тук са въпроси за лоялност към всички тези, които го направиха и президент.
Да. Не, тук има нещо много смутно и в друг контекст. Да си бил президент и след това да ставаш конституционен съдия някак излиза извън...
Че това не става. Сега те силно някои гледат примера на Франция, където бившия президент Саркози стана член на така наречения държавен съвет. Но държавният съвет е нещо...
Съвършено друго. Да, съвършено друго.
Българския конституционен съд е една високо специализирана професионална организация.
Абсолютно.
В която не трябва да се назначава някой по политически заслуги или по партийна принадлежност. В момента виждаме точно това.
Накрая, какво очакваме от заседанието утре и в други ден? Сергей Станишев събира левите управленци, десните също се събират. Кой с какво ще отиде?
Много е важно да се говори за политики. Ние за това настояваме в парламента. Надявам се и в левицата, и в десницата да се уточнят не върху счетоводните сметки по бюджета, а върху това какви политики искаме и какво Европейски съюз може да помогне на страните членки до 2020 година. Какво може да си помогнем сами, когато го правим заедно. Ако това бъде дискусията, то тогава тя ще донесе добри резултати. Ако тя се обърне в спорове кой колко дава и колко взима, тя ще побеждаха.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, хубава вечер и на вас.
Благодаря Ивайло Калфин, евродепутат от БСП, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.